Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
7. Це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Глибока рана, вона і залишає глибокі шрами. Тому як пережити, як простити себе і прийняти себе після аборту? Сьогодні говоримо з гостями нашої студії у передачі «Сімейна біблійна година». Наші гості сьогодні – це Мартинюк Марія Ілівна, нас консультант, душоопікун на телефоні довіри на гарячій лінії. Вітаю вас, Марія.
Добрий день.
І мандрик Оксана, лікар-консультант.
Вітаю вас.
Так, ми дуже раді, що ви сьогодні з нами, і ми надіємося на дуже таку цікаву і корисну бесіду. А також ми хотіли представити, що з вами також в ефірі Олександр і Надія Пастушак. Дякуємо, що ви є сьогодні разом з нами. Отож, ми будемо говорити на досить таку серйозну тему, яка є важливою, можливо, болючою, яку, можливо, неприємно згадувати, але яка є актуальна. Можливо, про неї непопулярно говорити, про це мовчать, але насправді це є проблема, яку варто висвітлити або показати вихід, показати світло в кінці тунелю на те, що все ж таки є варіант, є життя, або є вихід саме з цього положення.
У нашій студії сьогодні є ніби жіноче царство, якщо подивитися картинку.
І мені
так
дуже зараз буде незручно.
Але просто навіть у висвітленні цієї передачі і нашої теми здавалося, щоб чоловіки, вони зайві. Але ми могли просто втрьох провести цю передачу, так як нас достатньо для того, щоб відкрити тему.
Я думаю, чоловіки не можуть
бути
зайвими.
Чоловіки ніколи не залишаються осторонь. Тому вони дуже важливі і у процесі, і навіть коли жінка взагалі вагається або рішається на якийсь крок, а особливо, коли це стосується...
А тим більше нашої теми, то чоловіки тут завжди приймають участь, як і в тому, коли починається життя, а також і тоді, коли вже потрібно підкласти своє плече і допомогти жінці подолати ті чи інші труднощі, тому без чоловіків тут нікуди, тому я, як завжди, захищаю сторону чоловіків.
Ти кажеш, підкласти плече, мені, ну, зачастую, можливо, ну, це не смішно, в принципі, але зачастую чоловіки підкладають не плече, а граблі, знаєш, і виходить те, що виходить. І
ну,
часто
ми не
жінки...
будемо говорити, що так всі чоловіки роблять.
Ну, не всі,
виходить,
звичайно. Ну, якраз зараз
інколи...
і поговоримо про те.
Кадри.
Тому перше питання до вас – це те, хто ви, чим ви займаєтеся, як називається ваш центр і які у вас є результати вашої роботи?
Вітаю вас ще раз. Я Оксана, лікар-консультант благодійного фонду для вагітних жінок в кризовій ситуації «Дім надії». Ми допомагаємо вагітним жінкам, які звертаються до нас і якраз які не мають цієї підтримки. Вони знаходяться на роздоріжжі зберігати вагітність чи народжувати дитинку. І ми допомагаємо їм зрозуміти, чого вони насправді хочуть, що дитинка – це дійсно подарунок, це не просто так, це дуже серйозний крок – народити дитину. І також розказуємо про аборти, які види абортів і наслідки абортів, які бувають. Тому через наш центр пройшло близько 3000 жінок уже за близько 6 років роботи. Вони отримали різноманітну допомогу, це вагітні жінки, які потім стали щасливими мамочками і отримують допомогу. І також у нас є уже 70 збережених діток від аборту. Це, ну, за такими офіційними даними. Просто ми говоримо так обережно, тому що ми не всі випадки знаємо, чим закінчилося, бо не всі жінки в подальшому виходять на зв'язок.
Має зворотнього зв'язку.
Так. Але результати є непогані, і можна говорити, що жінки, які вагітніють і потім все ж таки роблять вибір на користь життя дитинки, вони не шкодують про те, вони стають щасливими мамами.
Тобто навіть змінюється сама думка, коли, ну, бували у вас такі випадки, коли от до вас телефонує жінка, на, ну, як ви вже сказали, на роздоріжжі, і вона зважується і залишає цю дитинку, і якийсь, можливо, фідбек від них, відклик, який хіппі-енд.
Так.
Чи є у вас якась така історія, от, яка вам найбільше запам'яталася?
Зразу прийшла на думку одна історія. У нас була одна дівчина, яка завагітніла, і вона тримала цю вагітність в таємниці навіть від своїх батьків. Вона скривала це. І навіть коли вона йшла, їхала на пологі, то вона спочатку так вийшло, що подзвонила до мене і сказала, що в неї починаються пологи, що робити. Я кажу, потрібно швидко викликати. Ну, на жаль, вона зробила трішки по-іншому, вона приїхала до мене, і мені прийшлось викликати швидку, і ми швиденько їхали в пологовий. І її батьки не знали, що вона народжує. Кажу, як ж ти не сказала? Вона народила благополучно, дуже швидко, добре. І на пологах, і після пологів, єдине, що вона кричала, не показуйте мені цю дитину, я її не хочу, мені не потрібно, не показуйте мені, мені цього не треба. Вона навіть не казала, що дитина, вона казала, мені цього не треба, не показуйте мені це. Коли народилась дитинка, вона 3 дні не хотіла бачити дитину і казала, що буде відмовлятися, і вже був запрошений юрист в пологовий будинок, так все як за процедурою, для того, щоб написала відмову. І так сталося, що на 3-й день дитинка захворіла, забрали в реанімацію терміново, в неї з палати забрали цю дитину, і вона лежала, коли в неї лежала порожня колиска, і тоді вона зрозуміла, що вона втратила. Вона побігла, вона плакала під дверями реанімації, і просто, ну, шкрябала двері, просто просила, щоб її впустили. І коли я її запитала, сказала, що сталося, це ж, ну, ніби ти ж відмовляєшся, вже юрист чекає. Чому так? Ми ж, ну, уговорювали, і жінка не погоджувалася. То вона сказала, я на кінець зрозуміла, що Бог може забрати цю дитину. І за того, що я не хотіла, що я не робила стільки помилок, то Бог може забрати цю дитину. І вона відкликала свою заяву, вона подзвонила своїм батькам, приїхали батьки. І батьки сказали, ні в якому разі не відмовляйся, ми їдемо всі додому. Вони зараз дуже щасливі, щасливі люди. Просто в нас,
да, так, дуже класно, дуже цікава
в один
історія.
Момент людина поміняла повністю своє життя, вона до зараз щаслива, вона народила ще діток, і в них все добре.
І як чудово, коли є дійсно такі центри кризової вагітності, які допомагають дівчатам, жінкам у такий важкий або нелегкий час. І тому я хотів би оголосити номер гарячої лінії для всіх жінок, які, можливо, переживають щось подібне, щоб ви могли звертатися. Отож, номер 095-130-9922. Можете телефонувати завжди, коли у вас є потреба. Також є сайт, є сторінка в Фейсбуці «Центр кризової вагітності «Дім надії». Тому можете і писати, і телефонувати.
Номер телефону безкоштовний, так?
Є багато різних способів комунікації. А також номер нашої студії 0800 30 14 13. Також можете нам зателефонувати, своє запитання задати або отримати відповідь на те, що вас турбує. І ще плюс, в нас є трансляція в Фейсбуці на сторінці «Пастушак Алекс», а також «Сімейна біблійна година». Можете також писати свої коментарі сюди, ми завжди будемо раді з вами поспілкуватися. Отож, ми говорили про те, що ось їй здавалося, що їй не потрібна ця дитина, що вона, ну, не хоче приймати її. І в мене схоже запитання, неприйняття дитини, з чого воно починається, або чому народжується саме таке ставлення у матерів до дітей?
Можливо, якісь фактори впливають на, особливо на матір дитини. І взагалі, з яких думок, і чому це стається з жінкою, яка хоче позбутися дитини? Тобто є два виходи, ми пізніше будемо говорити про ще інший вихід, але зараз, на жаль, ми будемо обговорити тему якраз аборту, як такого, сказала би, виходу. З чого починається неприйняття?
Неприйняття, во-первых, начинается из-за того, что женщина не знает, как дальше будет, что будет с ней. Это или материальные какие-то условия, которые не позволяют ей содержать этого ребенка, или из-за того, что финансовые проблемы. Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что женщины говорят, что очень рано, допустим, возраст не позволяет, потому что действительно иногда бывает, у нас есть мамочки, которые родили в 15 лет, или говорят, что слишком быстро, то есть имеют одного ребенка, и уже как бы не хочется так быстро иметь второго ребенка или третьего. И еще очень часто бывает из-за того, что очень поздно, то есть уже какой-то возраст, они угу. считают, что это очень поздно, они считают, что не смогут этого ребенка воспитывать. Это в основном вот эти проблемы бывают. Конечно, они не понимают, что если они все-таки сделают аборт, они сталкиваются уже с другими проблемами, с другими. И эти другие проблемы – это и есть постабортальный синдром, который на данный момент, когда они делают аборт, им кажется, что они освобождаются от проблемы этой, но после этого не проходит ни один аборт не проходит бесследно. Все аборты имеют какое-то последствие. Если не физическом, то есть не в теле, угу. то имеют душевные болезни какие-то или
эмоциональные,
да.
Все,
да.
Це дуже цікаво, тому що, ну, наприклад, якщо я, будучи, наприклад, в такому матеріальному становищі не дуже хорошому, я б також переживала, що буде з цією дитиною. Ну, мабуть, не так, щоб аж піти на аборт, звичайно, але є різні ситуації, є різні люди. Це, по-перше, як ви сказали, страх від майбутнього. Те, що буде зі мною, з цією дитиною, чи я зможу її підняти на ноги і так далі. В принципі, логічно, так? Тобто неприйняття, воно якраз і, ну, з ваших слів починається зі страху.
Так, зі страху, можливо, ще не буде фінансів, ми не зможемо підняти цю дитину. У нас є один коментар, і пише так жінка: «Я все понимаю, аборт – це плохо. Но як бути в тих случаях, якщо у мене вже є двоє дітей? Рожати много ума не треба, а виростити, а поставити на ноги, дати образування, угу. пусть не вищої, но хоча б середньої, спеціальної. Ведь сегодня это тоже деньги. Вот и принимают женщины решение, которое идет от ума». Тобто аборт – це те, що правильно, те, що раціонально або розумно. Якщо вже є двоє дітей, тоді навіщо інших, якщо на все потрібно гроші. І щоб виростити, виховати, поставити на ноги, дати освіту і тому подібне. Як на рахунок цієї думки? Що ви скажете?
Дуже цікава думка. Дякую за коментар.
Досить часто питання, можна сказати, не нове. Часто задають таке питання. І ніби дійсно здається логічно. Так, угу. є двоє дітей, і дійсно, ну, здається правильним рішенням, ну, все ж таки зробити хороше життя для цих дітей, які є, за рахунок третьої дитинки. Але
за рахунок – це страшне
так,
слово.
Так, страшне слово, бо третя дитинка – це така сама жива людина, як і ми з вами. Ми колись теж були такими маленькими. І, ну, у нас маса таких жінок, які народжують третю дитинку, навіть четверту, буває п'яту дитинку. І, напевне, для того і існують такі кризові центри, як у нас. Якщо жінка mm-hmm. залишилася сама і в неї третя вагітність, да, це дійсно вже стає страшно. І для того ми існуємо, для того ми працюємо, щоб цій жінці допомогти не тільки морально зрозуміти, що ця дитинка така сама жива людина, як і двоє тих твоїх старших дітей. Mm-hmm. Ти ж дала їм життя, ти їх жалієш, ти їх любиш. Чому ти не любиш цього третього? Тобто він ж такий самий. А по-друге, ми можемо підтримати матеріально цю жінку. Дійсно, як кажуть в народі, наші мами дуже часто повторюють, після того, як вони стикаються з нами, вони кажуть, дійсно, Бог дає дитину, Бог дасть їй на дитину. Mm-hmm. Дійсно, ну, ми здатні на дитинку дати одяг, памперси, харчування, лікування, от те, що потрібно цій дитині. Тобто я кажу, от твоя дитина вже не буде гола, не буде голодна, буде мати там, ну, все, що потрібно. Чому ти не хочеш їй дати життя, дати шанс хоча б? Колись же тебе мама народила, не зробила аборт, і ти народила своїх старших дітей. Тому я думаю, що якщо мама любить своїх старших дітей, вона полюбить і цю третю дитинку, третю, четверту, ну, скільки Бог пошле, Бог помилок не робить, як ми кажемо, Бог помилок не допускає.
Так, на рахунок цього, один лікар, який боявся Бога, і він спілкувався з жінкою, яка хотіла зробити аборт, то він сказав їй так: у тебе зараз проблеми з грошима, так? Ти не знаєш, чи ти можеш забезпечувати цю дитинку наступну, яка у вас буде, але у тебе вже є живі дітки. Тому для того, щоб позбутися проблем у майбутньому, і ти хочеш вбити цю маленьку дитинку. Так вбийся це, якщо тебе в живі, і тобі буде легше, тобі буде менше проблем. А вона така, як це ж так не можна? І він каже, так само, як не можна вбивати цих живих дорослих, так само не можна вбивати цю живу маленьку ще дитинку, яка ще в утробі. Ось така аналогія. Тобто це вбивство так само, як живої дорослої людини.
Я от завжди думаю про те, що коли Бог дає життя цій дитині, то чомусь ця дитина з'являється в нашому житті. І це наша відповідальність, уже не Бога відповідальність, а наша відповідальність привести цю дитину в світ. А Бога вже справа цю дитину зростити і помістити її туди, де вона потрібна буде. І забезпечити. Ми часто думаємо, що ми от ставимо себе на місце Бога. І думаємо, що ми от повинні забезпечити цю дитину і так далі. Ну, в принципі, це правильно, це так має бути. Але коли ви задаєте собі запитання між життям і смертю, і тим, бути чи не бути цій дитині, то задайте ще собі запитання, а чи ви хоч одну клітину створили для цієї дитини? Тобто це Бог зробив. І, в принципі, Бог може і далі попіклуватися про це. Це вже не наша проблема. Наша місія – дати життя, привести в світ. А якщо ви зможете відмовитися, хочете відмовитися, навіть зараз є такі, я недавно зовсім бачила, коли розповсюджується таке, я не знаю, як це соціальний якийсь проект, який дає можливість жінці народжувати, і якщо вона відмовляється від цієї дитини, ну відмовляється в якому випадку, вона може, наприклад, навідувати цю дитину в іншій сім'ї, бачитися з нею і так далі. Але тільки ця дитина може зростати в іншій сім'ї, таким чином і збережене життя дитини, і фінансове положення, в принципі, матеріальне, ця дитина росте в любові.
Ну, і тим більше в дитинки буде дві мами. Mm-hmm. Тобто це дуже популярно за кордоном.
Популярно. Що ви скажете на це?
Я думаю, що
це... Чи ви практикуєте таке? Чи бачили? Чи це входить вже в Україну?
Напевно, в Україну тільки входить, тільки бо входить. Ми мало знаємо таких випадків, але я думаю, що це...
Це добре, краще, чи
це краще, так, це краще, ніж дитячий будинок, це краще, ніж інтернат, бо тому що дійсно в такому випадку в дитинки буде дві мами. Uh-huh. Просто одна мамка, яка народила, і вона буде приходити на всі свята, буде вітати дитинку, принесе подарунку, а інша мамка, яка зрощує і годує кожен день і все робить для дитини. І думаю, що дитина тут, ну, вона в будь-якому випадку вона не втратить, навпаки, вона тільки придбає більше мам. Да, і більше опіки, більше піклування. І в основному, ну, я дивилася на закордонні такі
практику,
випадки,
таку,
практику, так. То дійсно це закінчується досить, це щасливі випадки, це хороша mm-hmm. практика. Дійсно, mm-hmm. хотілося, щоб в нас було.
Добре, якщо до приходу народжується дитина, яка була небажана, то чи відчуває вона це неприйняття, що її, можливо, не дуже хотіли, її не планували, ну так вийшло, чи відчувається... ну, це їй, і якось це, можливо, потім відображається вже на житті саме цієї дитинки.
Ми говоримо про неприйняття. Мені дуже подобається російське слово як відверженість. Тобто ви відкинули цю дитину, і чи взагалі на рівні емоційного стану мами, чи передається дитині і в майбутньому, чи вона відчуває непотрібність цьому світові, і що, як воно взагалі відбувається?
Дійсно, ми спостерігаємо такі випадки, коли в мами були інші плани, були
на
життя, угу. Так, мамі хотілося свободи, ну, народилася дитинка, ніби під час вагітності мама хотіла цієї дитини, тобто не було ніяких проблем. Але коли дитинка народжується, і, слава Богу, красиві, гарні діти, але чомусь, ну, є така холодність, тобто буває мама, ну, у нас от особливо велика проблема, що мами зараз фактично круглосуточно в мобілці, тобто мама може не погодувати дитину, не перевдягнути, не погуляти, це точно. І мама постійно в мобілці, вона там щось шукає, щось...
Цікавіше життя там, ніж
так,
з дитиною.
Цікавіше віртуальне життя, і коли там уже ті діти підростають, і там уже якісь є претензії, чому ти мені там увагу не приділяєш, я хочу погуляти, я хочу ще щось, то мама каже, відстань, я тебе не хотіла, ти мені мішаєш. Дійсно, так буває, так прямо напряму говорять, і це, ну, дуже прикрі випадки, дуже шкода це бачити. І ну, для того також ми працюємо з такими сім'ями, де я розумію, що це питання не одного дня, за один день ну, навряд чи мама зміниться. Uh-huh. Але ми розказуємо, ми проводимо різні курси, різні, ну, взагалі приділяємо час от такій сім'ї, щоб пояснити, показати, що дитина, життя взагалі це чудо, що як потрібно доглядати за дитиною, скільки часу на день треба приділити, як навіть там ту їжу зварити, чи ще щось зробити, який розпорядок дня має бути. Тобто, все ж таки, ну, це, здавалося, слава Богу, не часті випадки, дрібниць, але є таке, да. І здавалось би, дрібнички, так, які потрібно, ну, бувають такі випадки, що мамі дійсно потрібно все пояснювати, мамі більш цікаво в віртуальному світі, там цікавіше, там простіше, а займатися хатніми справами не цікаво, і діти заважають. Ми працюємо над такими ситуаціями і пропонуємо різні виходи, тобто як мама може поступити, навіть вплоть до того, що віддати дитинку ліпше під опіку, знайти опікуна, який здатен, може, хоче займатися цією дитиною, ніж мучити цю дитину, не приділяти увагу, там, і в кінці кінців все ж таки маму позбавлять батьківських прав соцслужби і закінчиться так само. Тому...
Що ви можете сказати просто, наприклад, жінкам, які зараз нас чують чи будуть чути в майбутньому, які просто от зараз дізналися, що вони вагітні, але насправді в них немає ні прийняття цієї дитини, ні бачення на життя, але вони, в принципі, не збираються робити аборт, а просто народжувати і от якось цим далі жити. Може, якось з духовної точки зору, що ви зможете, наприклад, порадити такій мамі, яка от зараз опинилася в такій ситуації? Якийсь такий вихід, мабуть, підбадьорення?
Ну, конечно, те, которые знают Бога, знают, что все выходы идут, и все может только Бог. У нас очень часто бывает, но у нас еще создаются разные курсы, у нас есть курсы для этих мамочек, часто в офисе у нас проводятся, и... Самый легкий путь и самый верный путь – это обращение к Богу, и Он поможет. Конечно, им не так легко принять, и если особенно какие-то еще проблемы, иногда даже бывают проблемы со здоровьем, но если оставаться в своем коконе и не искать помощи, это будет вдвойне тяжелее. И вокруг нас очень много хороших людей, и обязательно найдется тот, кто протянет тебе руку и кто поможет. Просто надо довериться Богу и оглянуться вокруг себя. Есть еще очень много людей хороших.
Да.
Да, дякуємо за гарні слова. Ми нагадаємо, що ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година», і ми до вас повернемось після невеличкої паузи, тому не перемикайтесь. Да. Дякуємо за гарні слова.
Для створення сім'ї потрібно двоє, а для її руйнування достатньо і одного. «Сімейна біблійна година» – програма про те, як створити і утримати щасливий та міцний шлюб.
Отож, ми нагадаємо номера наших телефонів. Це 0800 30 14 13. Ви можете нам телефонувати, задавати свої запитання до наших спеціалістів, які можуть вам допомогти. Також у нас є Viber і Telegram за номером 099-228-2808. А також номер телефону кризової вагітності, з яким ви можете звертатися, 095-130-99-22.
Я зараз згадую, що проходиш на прийом до гінеколога, в принципі, жіночу консультацію, і, в принципі, тобі завжди можуть порекомендувати стати вільною, коли ти не хочеш позбутися цієї дитини, і ніби на кожному кроці ось так позбутися цієї дитини, тобі буде легше. Ніби десь взагалі на кожному куті написано це. І жінка так, коли це читає, думає, і коли їй про це говорить, вона починає вірити в це, що коли вона позбудеться дитини, її буде краще. І от приходить момент, коли вона вибирає і, в принципі, йде на цей аборт. Знаєш, часом буває так, що лікарі якось це говорять, так, з легкістю, що ця інформація подана дуже легко, що нічого страшного не відбудеться. Можливо, десь комусь і скажуть ризики. То чому аборт на сьогоднішній день вважається таким найкращим, в лапках відмічу, засобом або виходом з ситуації.
Я дійсно зустрілася з таким, що люди не люблять слово аборт, воно таке грубе, а зачасту навіть лікарі називають це перериванням вагітності або регуляцією циклу. І часто кажуть, що жінки ходили на регуляцію циклу. Тобто жінка часом, ну так як ми зараз знаємо, що аборти зараз дуже часто перериваються медикаментозно, тобто можна, ну так люди думають, що можна випити пару таблеточок і все пройде, як застуда. І жінки, виходячи, да, після аборту, з аборту, навіть не усвідомлюють, не розуміють і на повному серйозі навіть не скривають цього, кажуть, я ходила на регуляцію циклу. Тобто це не аборт. І коли врешті-решт ну, надходить той момент, так, жінки... Ну, є в понятті постабортного от стресу, про який ми хочемо сьогодні поговорити.
Депресії, так?
Так, є перша стадія, яка називається ну, заперечення. Тобто, ну, це так, як після смерті людини. Да? Тобто, не хочеться вірити в те, що відбулося, і дійсно...
Ніби цього в моєму житті не було.
Цього не було. І коли ну, там, хтось каже, для чого ти пішла на аборт, вона каже, я не робила аборт. Я...
Відкоригувала своє життя.
Відкоригувала, я лікувалася. Я так мені лікар сказав, що так краще буде. Тобто я вирішувала, народжувати чи ні. Тобто це називається, ну так як смерть, люди не люблять слово смерть, заміняють, і він заснув. Там. От так само і аборт замінюється різними словами для того, щоб ну, не сказати, що це от когось убили. Там, так? Ну, це грубо, дико
так,
звучить.
Так,
ну,
дуже
воно,
жорстоко.
Насправді от, жорстока правда в тому, що там дійсно когось убили. Якщо ти, вас двоє зайшло в двері, а вийшла тільки одна людина.
До речі, людям дуже не подобається такі слова, знаєш, от чорне є чорне, біле є біле. І людям дуже не подобається, коли говорять на чорне-чорне. І коли говорять про те, що ти вбив, а не просто.
Тому є 50 відтінків сірого. Говорять не чорне, а таке сіреньке,
ну, так,
сіровате.
Так.
Так, добре. Ми розуміємо, що дійсно ситуації бувають різні. Ми розуміємо, що дійсно жінки або дівчата, вони це роблять, можливо, не так легко, можливо, під якимось тиском. Тиском проблем, навіть тиском лікарів, коли лікарі загрожують, кажуть, що ось ти помреш, у тебе будуть погані там наслідки, якщо ти це не зробиш, і тому подібне. І давай, лише такий є вихід, лише тільки таке лікування, як перервання вагітності, так? І тому дійсно ми розуміємо, що це було зроблено в такому кризовому становищі, так? Тому ми ніякому разі не осуджуємо, але ми хочемо показати вихід на те, що все ж таки є краще, є все ж таки життя без аборту. Отож, моє запитання наступне. Які все ж таки наслідки приходять після того, як все ж таки жінка зробила це або пішла на такий крок під якимось там тиском? Можливо, вона цього навіть не сильно хотіла, можливо, там батьки наполягали,
але
чи там
таки,
чоловік наполягав, але все ж таки так сталося.
Мне очень нравится, в грузинском языке есть такое слово «урсули», то, что означает «беременная». И это слово означает «две души». И можете себе представить, нормальный человек будет убивать кого-то, это означает «душа какая-то», и как он будет себя потом чувствовать.
Это непогано.
Да, и это очень красивое слово «две души». Это означает, что уже в этой женщине есть еще одно душа, еще одна душа, еще один человек. И, конечно, в момент, когда она делает этот аборт, она чувствует облегчение, но со временем, если это не отразится на ее физическом стане, то обязательно во всех 100% это отразится на ее эмоциональном стане. Даже если иногда женщина отрицает и говорит, что ей ничего не было, и она сделала аборт или сделала несколько абортов, и все нормально, все хорошо. У нас были такие случаи, были случаи, когда к нам обращались девочки, и мы тут ей рассказывали, говорили, что там живой уже человечек, с 18-го дня уже сердце бьется, и она слушала нас, и она как бы соглашалась рожать, и в то же время звонила ей мама, и мама говорила, что я сделала, я уже не помню, сколько абортов, и ничего, все нормально, я живу, здорова. И было очень тяжело работать с этой девочкой, потому что у нее она первый раз нас видит, а тут еще мама говорит, что все нормально. И было очень тяжело с ней работать, но, слава богу, закончилось, что она родила, и все нормально у нее. И женщины тяжело понимают, они хотят избавиться, они видят в беременности проблему, и они хотят избавиться, они не хотят задуматься, что там дальше и будет, что будет. А будет, даже не знаю, от чего начать, от кошмарных снов, может быть, да. Угу. Могут быть кошмарные сны, могут быть и... чувство пустоты, эти женщины...
Вины, напомню,
вины,
да.
Депрессии. Эти женщины очень...
Да,
и очень часто гинекологические заболевания. И эти женщины иногда даже помнят, и через какое-то время они все время повторяют, вот моему ребенку было бы столько лет. И они всегда стараются карать себя. Даже если эти женщины, бывают случаи, что они... понимают уже и Бога, и понимают, что Бог им простил, они очень часто не сами себя не прощают. И эти женщины не могут не радоваться, они все время ищут и в себя проблему, и во всех вокруг проблемы. И они даже иногда не подозревают, что это тянется еще с тех пор, когда они делали аборт. Эти женщины очень часто или очень сильно опекуются детей, и прямо заботиться и бояться, чтобы, не дай бог, ничего не упало, ни волосинок с его головы, или наоборот, очень ненавидят детей. И иногда женщины идут, чтобы облегчить всю эту ситуацию в алкоголизме или в наркомании. И последствия очень серьезные бывают. Если даже женщина говорит, что... у меня все нормально, я не переживаю, у меня ничего нету, никакого синдрома. Очень легко найти этот синдром, просто спросить ее, когда она слышит про абортов или когда она видит внутриутробное развитие этого ребенка, как она себя чувствует. И эти женщины обычно убегают от этих разговоров. Они обычно убегают, или если не убегают, они стараются опять же в своем коконе закрыться и о чем-то другом думать, не думать о своей прошлом ошибке, о своей аборте, о своем аборте.
На рахунок наслідків, то є у нас одна історія, яку нам написали. Когда-то давно мне сделали аборт по настоянию врачей. Мне было очень плохо, и дальнейшее развитие беременности угрожало здоровью. Помню, как морально тяжело я его перенесла. Этот неродившийся полупрозрачный ребенок размером в ладошку снился мне во сне. Я постоянно плакала и долго не могла прийти в себя. Все равно последнее слово остается за женщиной, ведь можно и отказаться. Убить своего ребенка своими руками. Хотя я знаю женщин, которые делают по паре абортов в год на протяжении многих лет, и ничего, совесть их не мучает, неродившиеся дети не приходят во сне. Все мы рано или поздно ответим за свои поступки. Ось такий цікавий коментар. Дякуємо за історію.
Здавалося б, що, ну, як то вже зараз коментар був, що про те, що, ну, і нічого, в принципі, робили багато абортів, і нічого. Але чи не спливає це як масло на воді, олія на воді пізніше? Ну, якось так, от і ви сказали про те, що жінки уникають розмови, вони, можливо, дуже сильно зривають агресію свою на дітях, уже які народжені, які є у них, можливо, гіперопікаться. І... пізніше чи на старість просто не проходять ось такі кошмари в снах. Оце є, напевно, і ці наслідки. Ми говоримо про те, що про сам факт, коли жінка вже зробила цей аборт, як їй простити себе, прийняти себе, як далі жити їй, але вже вільно від ось цих кошмарів і страхів, які вона згадує, пережила і жаліє про це, і навіть винить себе в цьому. Як позбутися від цієї вини? Чи є якісь ліки від душевної болі?
А від душевної болі є лікарство, є Бог. У нас были случаи, когда женщина, правда, ей, она сама делала и эти аборты, ей 93 года было, и она покаялась, но она еще долго ей снились эти кошмары, снились, что она прячет этих детей под кроватью, и было очень тяжело с ней работать, хотя она приняла Господа, она понимала, что Бог прощает все, но она все равно вот мучилась этим. И она отошла уже к вечности, ее нету. И еще тоже один очень такой был случай, когда не с нашей области женщина позвонила по горячей линии, она тоже сделала аборт, и она винила себя, и очень тяжело тоже было по телефону, тем более по телефону, и далеко было с ней разговаривать, потому что я думала, что, возможно, она могла и убить себя, потому что она не могла никак себя простить. И она после очень долго мы с ней разговаривали, можно сказать, она звонила и ночью, и когда хотела, потому что я как бы разрешила ей звонить, и у нее был уже ребенок, она в конце уже меняла, то винила себя, то винила мужа, потом винила врача, почему он не сказал ей о том, что ребенок был живой. И, конечно, это очень тяжело проходит у женщины, потому что женщина создана для того, чтобы создать жизнь, а не убивать жизнь. И, к большому сожалению, это не так легко проходит, но если ты с Богом, конечно, это намного легче себя простишь, потому что в первую очередь надо простить себе.
Дуже гарна була фраза, що жінка народжена, так, для того, щоб давати життя, а не забирати його. І дійсно, це ціль, можливо, як і жінок, так і чоловіків, тобто, щоб ми продовжували життя, свій рід і популяцію населення, да, у цьому світі. Нагадаємо, давати, що це передача «Сімейна біблійна його, година», і ми до вас повернемось після невеличкої жінок, паузи. Не перемикайтесь.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами. Пізнай себе, актуальні сімейні теми.
Отож, нагадаємо, що це сімейна біблійна година, і ми говоримо про постабортивний синдром. Можливо, це для когось важкий термін, і ми не знаємо, що це таке, тому хочеться, щоб нам трішечки пояснили чи ввели в курс справ, так, наші спеціалісти. Отож, що таке постабортивний синдром, стрес або депресія?
Постабортний синдром, таке поняття з'явилося кілька десятиліть тому, коли лікарі у всіх куточках світу замітили, що жінки, які пережили аборт, відчувають комплекс одних і тих самих симптомів наступних. По-перше, це, як ми вже говорили, депресія, жаль, відчуття втрати. Крім того, є фізичні симптоми, коли жінка може впадати від повного ступору до якогось збудження. Жінки неадекватно відносяться до харчування, можуть, наприклад, або почати голодувати, або навпаки переїдати. Часто нарко, алко, тютюнозалежність, часто ці жінки страждають, безсоння. Ну, було помічено, що крім таких гінекологічних проблем, у жінок також виникали проблеми з кишківником, з дихальною системою, серцево-судинною системою. При тому, що симптоми були реальні, але причини, ну, якоїсь конкретної, крім того, що жінка пережила аборт, і вона постійно про нього шкодує, згадує, іншої причини не було. І довгий час навіть лікарі сперечалися, ну, перш ніж якби узаконити, так, оформити нову хворобу, довгий час сперечалися, і все ж таки дійшли висновку, що дійсно жінки по всьому світу відчувають оцей комплекс оцих симптомів. Тобто вони можуть бути різні. Хтось боїться навіть після аборту, да, вони взагалі бояться дітей. Наприклад, якщо в когось з родичів народжується дитинка маленька, вони ні в якому разі, ну, бояться і не підходять до цієї дитини. Або навпаки, відбувається гіперопіка. Тобто жінка після зробленого аборту зразу хоче завагітніти і компенсувати втрачену дитину. І тобто це теж доходить до певного, ну, безумства. насильства такого. Mm-hmm. Часто бували такі симптоми, що жінка, от те, що згадували, симптоми річниці святкує постійно. Тобто кожен рік нормальна, здорова жінка в той день, коли зробила аборт, вона робить якусь таку річницю, купує якусь дитячу річ. Коли запитують, для чого тобі річ на маленьку дитинку, вона каже, моя дитина могла бути такою. Або, наприклад, святкує день тих пологів, які не відбулися. Так? Вона позбулася цієї дитинки, але там, ну, наприклад, якогось місяця вона мала її народити. І вона кожен рік святкує, каже, от цей рік там, моїй дитині було б вже 5 років. Купляє, наприклад, купує дитячу іграшку. Хоча немає дитини. І настільки ці симптоми ставали загрозливими, тобто, що жінкам приходилось звертатись до психологів і якось працювати з цими симптомами. Працювати було не так просто, тому що звичайну хворобу ти можеш вилікувати якимись медикаментами, так? Назначити таблетки, там, ін'єкції, і людині допоможе.
І заспокійливо.
Так, тут, в цьому випадку, навіть психологи не так просто було допомогти, бо тому що тут є втрата. Тобто це так само цей синдром лікується, так само цих людей потрібно вести, лікувати, як людей, які втратили своїх близьких, в яких хтось помер близький. Бо дійсно, вони повинні пройти всі ці стадії, які спочатку кажуть, заперечення, гнів, роздратування, відчуття вини, скорботи, аж тоді йде вже прийняття. Тобто, коли жінка вже, якщо позитивний такий вихід з цього, то це вже прийняття, коли жінка приймає, що ця дитинка вже з Богом, що я колись побачу, якщо ця жінка все ж таки мириться з Богом, мириться з собою, вона розуміє, що колись на небі ця дитинка, вона існує, її душа жива, і колись я її побачу, вона мене простить обов'язково. І коли вже відбувається це прийняття, тоді жінка знову може почати знову жити нормально.
Самоприйняття, в принципі. Так. Тобто ви, напевно, і консультуєте після постабортивного стану, ви консультуєте цих жінок, з якими частими питаннями звертаються до вас жінки після аборту? Вони телефонують вам на лінії, які, можливо, найчастіше питання, або найбільш запам'ятовуючі вам питання, які задаються, і что вы им говорите про это?
Больше всего они не могут простить себе, не могут простить и не знают, как им исправить ошибку. Ошибку, которую уже никак невозможно исправить. Это самые такие вопросы, которые болят и их, и нас, потому что мы понимаем реально, что их болят эти вопросы, и с этим надо жить дальше, и как жить дальше. Вот в этом и весь вопрос.
Чи прощає Бог саме таку помилку, яку допускає дівчина неосознанно, можливо, під тиском її заставили, чи просто вона не знала, що робити, і пішла на це. Тобто, чи є Божа милість, чи є все ж таки якісь прощення, щоб їй стало легше на душі?
Да, Бог все прощає, і дуже часто дівчинки розуміють, що їх Бог простив, але я говорю, що іноді навіть тяжелее простити сама себе. Они понимают, что Бог им простил, но они не могут сами себя простить. И это самое тяжелое, и очень долго идет этот процесс выздоровления, можно так сказать.
А вот есть кроки, например, до примирения сама с собой, например, до прощения сама себе? Якісь кроки? Це, можливо, це якась молитва, можливо, це якась підтримка з боку, яка необхідна цій жінці, тому що вона, наприклад, справитися з цим сама не може. І чи є якісь кроки, тут певні якісь пункти, які можете навести, що робити для того, щоб простити сама собі? У нас дуже мало часу, тому...
Я дуже швиденько. Існують спеціальні курси по постабортній реабілітації, називається «Прощена і вільна», коли жінки можуть або наодинці, або в групах протягом 6 занять, вони проходять певні етапи. Для цього обов'язково потрібно вернутися в час, коли жінка зробила аборт. І хоча кажуть, для чого це робити, бо і так у жінки стрес. У жінки травма, не потрібно цього згадувати. Але побачили так, що коли жінка заново розказує, чому вона зробила, як зробила, хто був лікар, хто був батько дитини, вона заново переживає, яка була обстановка в лікарні, що відбувалося в той час, коли робився навіть запах, який був в лікарні. І коли вона це заново переживає, і потім жінка на наступному занятті, вона дивиться міру відповідальності, тобто за аборт відповідальна не тільки одна жінка, бо часто жінки взвалюють всю відповідальність на себе. Відповідальність розділяється між членами сім'ї, між лікарем, який робив аборт, між батьком дитини, який покинув її. Жінка розуміє, яка міра її відповідальності. І в подальшому жінка повинна зрозуміти, що Бог дійсно всі гріхи своїм тілом забрав на хрест. Тобто не існує настільки важкого гріха, надто важкого для Бога. І коли жінки розуміють, що дійсно всі гріхи, навіть самі важкі гріхи, навіть те, що в нас собі не може простити, Христос все ж таки своїм тілом розіп'яв на хресті. І вона повинна розіп'ятися, померти разом з Христом. Вона помирає для цього гріха.
І усвідомлює, мабуть, те, що вона зробила. І таким чином ми можемо зрозуміти, що я простила, тому що Бог простив мені.
Ну і самий останній етап, що жінка повинна відпустити цю дитинку. Тобто навіть вплоть до того, що людина, жінка має якісь або дати ім'я дитинці, просто для себе. Uh-huh. Тобто, бо кожна людина, от кожна істота, вона достойна того, щоб мати ім'я. Це не просто абортивний uh-huh. матеріал, це не просто якийсь сукупність клітиночок, які викинули, закопали. Тобто, її дитинка має ім'я. Uh-huh. Вона свою дитинку побачить на небі. Бог uh-huh. простив. Тобто, на небі вони побачаться і будуть щасливі. Коли жінка відпускає це все, от наступає це прощення і прийняття.
Дякую. Я бачу, у вас тут є книжка, називається «Прощена і свободна» на російській, да? І, може, декілька слів скажете про це? І, в принципі, можемо порадити це нашим слухачам, нашим слухачкам, жінкам і чоловікам, до речі, тому що чоловіки також страждають від цього. Я думаю, що не один чоловік переживав біль утрати, якщо він навіть і не хотів, щоб жінка зробила аборт, але так сталося, то... Як чи порекомендуєте яку книгу?
Це біблійне керівництво для жінок, які пережили аборт. Називається «Прощена і вільна» Лінда Кокрен. Цим керівництвом ми по ньому проходимо mm-hmm. оці заняття з жінками. В принципі, я думаю, що жінки і самі можуть почитати. Тут mm-hmm. багато корисної інформації і... Дійсно, ці етапи, навіть, не просто ця книжечка, а просто ці етапи, оцей сам принцип оцих етапності проходження горя, я думаю, що потрібно дійсно жінкам, які пережили аборт, бо аборт – це дійсно це втрата, це смерть, і коли жінка втрачає рідну дитинку, це завжди важко. І любу смерть, любу втрату потрібно пережити. Це не питання одної години та одного дня. Тобто на це потрібен час, потрібна робота.
Дякую вам за відповідь.
Тому у такій дійсно важкій ситуації, такі плачевні ситуації, я почув хорошу новину. Саме те, що Бог вас прощає. Бог є добрий, Бог любить кожного з нас, і Він розуміє нашу біль, нашу ситуацію, і Він прощає. Важливо це прийняти або в це повірити, що Бог є наскільки добрий і благий, що Він готовий нас простити. Також було гарно сказано про відповідальність як жінок, також і чоловіків. Тому я звертаюся також і до чоловіків, що це не просто твоє тіло, ти собі з ним розбираєшся, ні, але це також і моє тіло, це і моя відповідальність, тому що це також і моя дитинка. Тому нам потрібно бути готовими допомогти, підтримати наших жінок, так, і допомогти їм народити, а не позбутися. Тому дякуємо вам за те, що ви сьогодні
дякуємо
з нами
вам.
Були.
Дякуємо.
Дякуємо за всі гарні такі чудові поради для наших слухачок, які, можливо, мають схожі чи симптоми, чи проблеми. Тому надіємося, що це було дуже корисно для усіх нас. І нагадаємо, що це була передача «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пастушах, а також наші гості Марія Ілівна і Оксана Васильівна. Тому бажаємо вам всього найкращого. До побачення.
До побачення.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійній історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.